după o exegeză așa de frumoasă făcută de Marius și o aplicație pe măsură făcută de copii și slujitorii de la Ariel, nu ne rămâne decât să facem o încheiere, o crăinicie pentru întâlnirea noastră de astăzi. Adevărul este că atunci când vezi o listă așa de mare a copiilor de la Ariel, îți dai seama că nu putem să ignorăm la nesfârșit grupul acesta mare care vine din urmă și că este momentul să ne implicăm și să facem tot ce ține de noi, să ne implicăm pentru slujirea acestor copii. E greu să adaugi ceva după ce i-ai văzut pe copilași rugându-se așa de frumos și chiar am fost foarte zidit sufletește de ceea ce i-au făcut. Totuși aș vrea să aduc un gând înaintea dumneavoastră și pentru că este cumva început de an școlar 2019-2020, să vin înaintea dumneavoastră cu un pasaj pe care vă provoc să îl luăm în dreptul nostru ca fiind declarația noastră de luptă pentru anul acesta școlar. Pentru că lucrurile sunt teribil de serioase. Noi ne dorim să trăim pentru colegii noștri de serviciu, pentru rudele noastre necredincioase, pentru prietenii noștri care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dar ce i-ar folosi unui om să-și câștige toți prietenii și să-și câștige toți colegii pentru împărăția lui Dumnezeu dacă și-ar pierde copilul? Cred că balanța ar înclina clar în partea aceasta a durerii de a nu-ți vedea copilul mântuit. De asta, cât ține de noi și prin harul lui Dumnezeu, pentru că harul acesta este până la urmă cel care face posibilă și mântuirea copiilor, să avem cumva exemplul Mântuitorului, care se ducea țintit către casa mai mare lui sinagogii pentru a-i tămădui fiica bolnavă. Dar pe drum a fost întrerupt de o femeie cu scurgere de sânge și și-a luat timp să o vindece și pe această femeie, și trupește, și sufletește, și apoi a continuat și ajunge să o învieze și pe fata mai mare lui sinagogii. Deci, eu nu vreau să deturnez pe nimeni din trăirea lui zilnică pentru colegii și prietenii necredincioși din jur. În schimb, pe acestea trebuie să le facem și pe celelalte să nu le lăsăm nefăcute. Așadar, haideți să citim împreună pasajul acesta din Roman, capitolul 12, care mi-aș dori să fie din partea noastră, nu doar a părinților, ci a tuturor persoanelor adulte din Biserica Neemia, o declarație de luptă pentru anul acesta școlar. Cu cât mai mult, cu cât Marius ne-a arătat ce mare influență au cei din biserică asupra copiilor. Și în dreptul meu cred la fel, că sfera mea de influență nu se încheie doar la Ioana și la Vinia. Cred că prin felul în care eu îmi duc viața de credință, pot să-l influențez pe Alexei și pe Dudu, prietenul lui imaginar, pe Sara, pe Paul, pe atâția copilași din biserică, îi pot influența și în bine, dar din păcate și în lucruri rele. Dragostea, spune Pavel în Roman, capitolul 12, să fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste, fiecare să dea întâietate altuia, în sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Și poate într-un mod deosebit decât am mai trecut prin pasajul acesta de atâta și de atâta ori fiecare dintre noi, aș vrea să-l vedem în lumina celui care este prins în spațiul acesta dintre Dumnezeu și copii. Și mi-a plăcut imaginea cu care a încheiat Marius, cu Mântuitorul care ia un copil și le spune ucenicilor, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și putea fără nicio problemă să arate înspre sine și nu vă veți face asemenea unui copilaș, este o problemă de mântuire. Cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Și noi avem problema aceasta pentru că trăim necurmat înaintea ochilor lui Dumnezeu care văd cele mai ascunse lucruri ale inimii noastre și tainele ascunse ale sufletului nostru sunt descoperite lui Dumnezeu și în același timp înaintea ochilor copiilor pe care Dumnezeu i-a pus în jurul nostru. Și știți ce se întâmplă? Copiii au un senzor pe care Dumnezeu l-a pus în sufletul lor, în mintea lor, în inima lor, care detectează falsul și fariseismul. Poate că mai mult decât oricine altcineva, un copil din jurul tău, poate nu doar într-o singură întâlnire, în 5 minute, dar cu care reușești să petreci mai mult timp, își poate da seama dacă ceea ce tu verbalizezi, dacă ceea ce tu îi predici, are vreo legătură cu viața pe care o trăiești sau nu. Ori din perspectiva asta suntem cumva înconjurați, serviciile de securitate funcționează foarte tare și foarte bine în jurul nostru, așa că trebuie să avem antenele cât se poate de ridicate și să fim atenți la modul cum ne trăim viața și cred că nu întâmplător, pasajul acesta începe cu dragostea să vă fie fără prefăcătorie. Dacă ar fi să creionez cadrul mai larg al capitolului 12, în primul verset, Pavel, după ce a prezentat tot planul de mântuire, face o chemare. Aduceți-vă trupurile voastre ca o jertfă vie și apoi ne arată că altarul pe care jertfa aceasta trebuie adusă este biserica. Ori pasajul acesta 9-16 ne arată ce înseamnă să aduci o jertfă vie duhovnicească pe altarul bisericii. Și primul lucru care poate le îmbracă pe toate, dragostea să fie fără prefăcătorie. Să fie autentic ceea ce trăim între noi. Pentru că dragostea este liantul esențial în comunitatea Bisericii lui Dumnezeu. Mântuitorul spunea ucenicilor săi și găsim scris în Ioan lucrul acesta, că dacă vă veți iubi unii pe alții, dacă veți avea dragoste unii față de alții, ceilalți vor cunoaște că voi sunteți ucenicii mei. Haideți să includem în ceilalți și pe copiii noștri. Pe mine m-a șocat când cu câțiva ani în urmă domnul Costel mi-a spus copiii voștri sunt niște păgâni care trebuie să se întâlnească cu Dumnezeu. Aveam o părere că sunt niște îngerași coborâți din raiul lui Dumnezeu în mijlocul nostru, dar domnul Costel avea dreptate. Sunt niște suflete pe care Dumnezeu le-a dat în viața noastră, dar ținta lor trebuie să fie întâlnirea cu Dumnezeu. Și să facem tot ce ține de noi ca ai noștri copilași să vadă în modul nostru autentic de a ne trăi iubirea de frați, că suntem ucenicii lui Iisus, că suntem ucenicii dragostei, pentru că Iisus era dragoste. Fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Inițial am crezut că e vorba de context spiritual în care să ne trăim viața, dar Pavel în capitolul 13 spune că răul este în relație cu celălalt și mai face o afirmație incredibilă, că dacă ai dragoste, dacă ai iubire față de oameni, ai împlinit legea. Vă dați seama cât de mare este chemarea aceasta de a avea dragoste unii pentru alții? Să fii împlinitor al legii? Mie mi se pare incredibil. În Proverbe, Solomon scrie că dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Este un lucru foarte, foarte serios. Și dacă este să facem o analogie, atunci când ai dragoste, ai împlinit toată legea. Dar dacă nu ai dragoste, Până și rugăciunea ta este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Adică nu este niciun om, spune Domnul, care să poată afirma că el nu prea îi suferă pe cei din comunitatea lui Dumnezeu, dar are o relație foarte bună cu Dumnezeu, pentru că deschide zilnic cuvântul, citește, mai are și o viață de rugăciune destul de serioasă. Pe Dumnezeu nu îl interesează astfel de activități. Dacă nu putem să iubim pe cei pe care îi vedem, cum să iubim pe cel care este nevăzut? Voi trece în, puțin în fugă, pentru că suntem cu timpul în întârziere, în cinste să dea fiecare întâietate altuia. Pavel vorbește în Romani și aici în capitolul 12 la început despre o măsură diferită de credință. Și în contextul trupului, în care sunt mădulare diferite și Duhul se arată prin unul spre folosul altuia, darurile se manifestă într-o măsură diferită, potrivit cu măsura de credință pe care Dumnezeu a dat-o unuia sau altuia. În cinste să dai întâietate cuiva din biserică nu înseamnă doar atunci când ne-am întâlnit împreună la ușa bisericii, te-am poftit să treci înaintea mea, ci să am suficientă smerenie în sufletul meu, în inima mea, încât să recunosc că prin cel de lângă mine, Dumnezeu manifestă un dar pe care și prin mine îl manifestă, dar într-o măsură mult mai mare. Drept să vă spun, după predica cu golurile de săptămâna trecută, mi se părea foarte dificil să ieși în față. Am sperat totuși până astăzi că ați uitat cu toții ce s-a predicat, dar mulțumesc, Alina, că ai amintit. Asta este, lucrăm cu materialul clientului. În sârguință, fiți fără preget. De cele mai multe ori, atunci când începem să slujim, cădem de oboseală. Și cred că echipele Ariel poate s-au confruntat cel mai mult cu astfel de fluctuație de personal, rămânând la limbajul în care vorbeau fetele. Pentru că mulți s-au dus cu inimă să slujească acolo, dar dând de, nu știu, întrebări teologice grele, așa cum spunea Milca, sau oboseală, sau mai știu eu ce altceva, s-au oprit din a-și duce până la capăt slujirea aceasta. Chemarea este atunci când te apuci să slujești ceva în biserică, dacă nu ți este, cum spunea, măcar să luăm jumătate din afirmația judecătorului nedrept, măcar că nu ți este frică de Dumnezeu, măcar să ne fie rușine de oameni și să ne ducem mai departe slujirea noastră, fără să uităm că ochii copiilor noștri sunt ațintiți în permanență asupra noastră. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Nădejdea este definită tot de Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 5, dacă o să vreți să citiți acasă, și se referă la planul de mântuire a lui Dumnezeu, pentru că el are o expresie foarte interesantă, să ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu, în capitolul 5, și întrebarea mea este, într-o zi obișnuită din viața mea, copilul meu sau copiii din jur cu care intru în contact, mă văd având nădejdea în împărăția lui Dumnezeu sau văd un om prins total de lumea aceasta, preocupat doar de treburi din lumea aceasta și care nu mai are nicio legătură cu nădejdea aceasta în care suntem chemați să trăim. Dar nu scrâșnind din dinți, nu cu pumnii strânși, nu cu ochii mijiți, ci cu bucurie să trăim în nădejdea aceasta, adică să devină un mod de viață în discuțiile noastre, să fie ceva natural, pentru că ținta noastră nu este pământul acesta, ci este să fim o veșnicie, o eternitate cu Dumnezeu în împărăția Lui. Și realitatea vieții nu este doar roz și like pe Facebook, ci este și durere, și încercare, și boală, și conflicte, și tot felul de probleme. Ce vede copilul meu atunci când trec printr-o încercare? Vede un disperat? Vede un înăcrit care nu mai este dornic de viață? Sau vede pe cineva care, bucuros în nădejde, se pune pe genunchi și stăruie în rugăciune. Copiii noștri ne privesc. Copiii noștri nu vor imita doar șosetele noastre și gesturi, anumite gesturi prin cum ne mișcăm piciorul, ci astfel de acțiuni, în primul și în primul rând, vor fi imitate de copiii noștri. O să sar la versetul 15. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Cu toate că și celelalte erau așa importante, să ai casa deschisă pentru oaspeți, să-ți aduci grupul în casa ta, să... Vreau să vă spun că nu este bucurie mai mare pentru un părinte decât atunci când își vede copilul cum așează jucăriile de pluș în cerc, se așează înaintea lor pe un scăunel, deschide Biblia pentru ochișori micuți și manifestă darul prorociei față de păpuși sau față de ursuleți sau față de jucăriile lui. Chiar dacă am auzit și de momente în care se ajungea la momentul rugăciunii și nu mi-aduc aminte cine am făcut de la noi din biserică, care copil care acum a crescut, dar cineva scutura o păpușă și striga, roagă-te, roagă-te! Era un lider puțin mai persuasiv în a-și manifesta darul de conducere al grupului. Dar este mare, mare bucurie să-ți vezi copilul că se joacă de-a grupul. Ce joc frumos e ăsta pentru copii să se joace de-a grupul. Am sărit la versetul 15 pentru că am văzut lista copiilor care au început școala anul acesta. La clasa 0, în momentul de față, sunt 14 copii. Peste 8 ani, cei 14 copii vor avea examen. Se va face un top al notelor. Părinții cred că trebuie să se înarmeze începând de astăzi pentru ca peste 8 ani să ia cu notă maximă examenul acesta înaintea lui Dumnezeu. Nu aș vrea să facem păcatul acesta de a ne compara mereu copilul nostru cu ceilalți 13 copii. Mie mi-este ușor să spun pentru că generațiile erau foarte subțiri în dreptul fetelor, dar îmi închipui că nu va fi deloc ușor, dragi părinți, să treceți prin acel moment. Trebuie să învățăm și să învățăm și pe copiii noștri, încă de pe acum, să se bucure cu cei ce se bucură. Biruința ta, binecuvântarea din viața ta, să fie o sursă de bucurie pentru mine și copilul meu să vadă lucrul acesta. Și, desigur, să plângem cu cei care plâng. Suferința din viața fratelui meu să mă doară, să-și lase amprenta și asupra mea, pentru că suntem mădulare ale aceluiași trup. Și o să închei cu ultima parte, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Cred că Adi face o excepție. Nu știu cum l-ați crescut, dar Adi este unul dintre cei mai smeriți oameni pe care am întâlnit în viața mea. În schimb, ceilalți 99% dintre oameni, între care și eu mă includ, din ziua în care li s-a născut copilul, știu. Știu de toate, și în domeniul medical, și psihologie, și educație, și absolut de toate noi știm. Și nu doar că știm, dar știm cel mai bine și orice alt sfat este greșit. Pentru că suntem o comunitate, suntem un trup și avem influență și asupra celorlalți copii din jurul nostru, nu doar asupra propriilor copii. Se cade să nu ne socotim singuri înțelepți. Să ne luăm timp să punem o întrebare. Cum ai procedat în situația asta? Să ne uităm la frați mai mari și mai trecuți prin viață decât noi, care au copii mari astăzi, și să întrebăm în contexte asemănătoare cu cele prin care noi trecem astăzi, cum au gestionat relaționarea cu copiilor. Sunt mulțumitor lui Dumnezeu că am avut modele înaintea ochilor mei și am avut de la cine să mă inspir și mi-aș dori foarte mult ca la rândul meu pentru alții să devină un model și mi-aș dori foarte mult ca fiecare la rândul lui să devină un model pentru cei care îl urmează. Să nu uităm, dragostea să fie fără prefăcătorie, să ne fie groază de rău și să ne alipim tare de bine, să ne iubim unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste, fiecare dintre noi să dea întâietate altuia, în sârguință, toți care sunteți în Biserica Neemia, care suntem, să fim fără preget, să fim plini de râvnă cu Duhul, să slujim Domnului, să ne bucurăm în nădejde, să fim răbdători în necaz, să stăruim în rugăciune, să ajutăm pe sfinți când sunt în nevoie, să fim primitori de oaspeți, să binecuvântăm pe cei ce ne prigonesc, să-i binecuvântăm, în niciun caz să-i blestemăm, să ne bucurăm cu cei ce se bucură, să plângem cu cei ce plâng, să avem aceleași simțăminte unii față de alții, nu umblând după lucrurile înalte, ci rămânând la cele smerite și cu niciun chip să nu ne socotim singuri înțelepți. Așa să ne ajute bunul nostru Tată și Dumnezeu. Amin.